Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan diri mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sekali lagi kami mau mendengar sapaan Tuhan yang kami percaya kebenaran itu adalah kebenaran yang sejati, yang akan selalu menuntun langkah kami menuju pada kebenaran Tuhan. Bimbinglah kami Bapa untuk memusatkan perhatian kami pada pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, supaya jangan satupun di antara kami yang datang ke tempat ini dengan sia-sia, yang sama sekali tidak mendapatkan benih firman Tuhan. Tapi tolong kami Bapa untuk boleh menangkap pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Bukalah hati kami selebar-lebarnya untuk boleh mendengar sapaan Tuhan yang akan menegur dan menuntun kami, yang akan menolong kami untuk menjadi manusia-manusia baru yang diperkenan oleh Tuhan. Ampuni untuk semua kesalahan kami Bapa, dan kuduskanlah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1-17. Keluaran pasal 4 ayat 1-17. Dalam perikop ini, Musa merespon panggilan Tuhan dengan menyampaikan beberapa alasan penolakan, bahkan meminta Tuhan untuk mengutus orang lain. Beginilah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?'" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air di sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka, engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 13 sampai 24. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 13 sampai 24. Dalam perikop ini, Paulus ingin menegaskan bahwa ia menjadi rasul dan pemberita Injil bukan karena kehendak manusia, melainkan karena kehendak Allah. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pernahkah Anda menyuruh seorang anak untuk melakukan sesuatu bagi Anda? Misalnya kepada anak pertama, anak sulung, Anda mengatakan, "Kak, tolong cuci piringnya ya. Ini habis makan, tolong cuci piring." Mama mau beres-beres rumah, mau sapu, mau ngepel. Lalu anak ini berkata, kenapa sih mesti aku, Ma? Kan ada adik, kenapa enggak gantian? Kenapa mesti aku yang cuci piring? Atau ketika Anda punya seorang karyawan, Anda punya sebuah perusahaan, punya karyawan, lalu Anda katakan kepada salah satu karyawan, ini tolong dong, itu ada pembeli yang rewel tuh, sukanya komplain, mintanya macam-macam ya, ladeni dia, hadapi dia. Karyawan itu bilang, kenapa mesti aku? Kalau yang enggak enak ini aja mesti aku. Kenapa enggak yang lain saja? Ini pekerjaanku ini masih numpuk, ini loh masih banyak. Nah saudara, kalau Anda meminta sesuatu kepada orang lain dan ternyata dijawab seperti itu, apa yang akan Anda katakan kepadanya? Bagaimana respon Anda? Kenapa Anda menyuruh mereka untuk melakukan ini dan itu? Mestinya saudara, ketika kita memberi sebuah perintah, kita yakin dia bisa melakukannya. Kita percaya dia akan bertanggung jawab melakukan itu, kan? Kepada seorang anak yang pertama tadi, kenapa bukan adiknya? Adiknya masih TK. Bawa piring aja belum kuat. Mana bisa suruh cuci piring? Mana yakin Anda kepadanya bahwa piring-piring itu tidak akan pecah di tangannya? Anda yakin bahwa si anak pertama ini sudah bisa cuci piring, jadi Anda serahkan tugas itu kepadanya. Kenapa seorang majikan menyuruh karyawan yang itu-itu saja untuk ngeladeni orang-orang yang rewel? Karena Anda yakin bahwa dia ini orang yang bijaksana. Dia bisa menghadapi orang dengan tipe macam apapun. Kalimat-kalimatnya itu baik sehingga membuat pembeli yang tadinya rewel akhirnya bisa diam dan membeli barang-barang di sana. Kalau kepada karyawan yang lain, ngomong aja terbata-bata, ya sudah dredeg duluan kalau ngadepin pembeli seperti itu. Wah, tambah kacau malahan. Jadi kalau kita percaya, kita akan suruh. Kalau kita tidak percaya, kita tidak akan suruh. Jadi mestinya, saudara, tugas-tugas semacam ini bukan dianggap sebagai sebuah beban yang berat. Tetapi sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada orang yang kita yakin dia bisa lakukan. Nah kalau kita tidak melihat hal seperti ini, saudara, maka kecenderungan kita adalah menolak. Jadi kita beri perintah, tapi bagaimana bila perintah itu datang kepada kita? Seringkali pun kita berusaha untuk cari segala macam alasan untuk menolak tugas yang diberikan kepada kita, karena kita melihatnya sebagai sebuah beban berat, bukan kepercayaan. Nah saudara, kekeliruan semacam inilah yang dialami oleh Musa. Musa gagal paham dengan maksudnya Tuhan. Hei Musa, pimpinlah bangsa Israel keluar dari Mesir ya, kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa menolak, Musa cari-cari berbagai macam alasan. Karena merasa ini sebuah tanggung jawab yang berat sekali. Ini tidak menyenangkan Tuhan. Ngapain saya harus membawa sekian besar bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Aku harus menghadap Firaun. Aku memang cucu angkatnya Firaun. Tapi Firaun itu figur yang menyeramkan. Figur yang menakutkan. Aku tidak berani berjumpa dengan dia. Musa mencoba untuk menolak. Dari alasan yang paling halus. Ya, coba menolak dengan halus, dengan perkataan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini tidak layak. Aku cuma penggembala domba. Aku ini orang kecil. Aku tidak bisa apa-apa. Sampai penolakan yang terang-terangan dinyatakan oleh Musa. Tadi yang kita baca pasal 4 ayat 13. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Oh, malah ngusir Tuhan toh. Tuhan utuslah sana lo orang lain. Orang Jawa tuh bilang kalau ada pengemis datang tuh ya, sane semawon, ya, ojo kulo, jadi jangan saya. Yang lain aja Tuhan pergi-pergi sana cari yang lain. Dari yang menolak halus sampai terang-terangan menolak. Karena Musa tidak melihat tugas ini sebagai sebuah kepercayaan. Kapan lagi memimpin sebuah bangsa yang besarnya kayak begitu? Kenapa bukan Harun? Kenapa bukan orang lain? Tapi kenapa Musa? Ini kepercayaan besar loh buat Musa. Tapi Musa menolaknya. Saudaraku, meskipun Musa menolak dengan berbagai macam cara dan alasan, toh keputusan Tuhan tidak bisa dirubah. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu, dan seterusnya. Dalam murkanya, dalam kemarahannya Tuhan tidak menghukum Musa. Tetapi Tuhan menegaskan panggilannya. Ayo segera berangkat. Kamu takut, itu aku kirim Harun kakakmu. Dia menjadi temanmu. Dia menjadi juru bicaramu. Ayo berangkat, hadap kepada Firaun. Dalam murkanya Tuhan menegaskan kehendaknya. Tuhan tidak menerima alasan apapun. Tuhan tidak menerima pertanyaan apapun. Kenapa aku Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Bukan Tuhan bermaksud semenang-menang. Tapi Tuhan sudah memberi jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Jawabnya apa? Jawabnya berupa janji penyertaan. Aku menyertai kamu. Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian melakukan tugas ini. Bahkan tanda-tanda ajaib diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Di situ ada apa? Tongkat. Jatuhkan. Jadi apa? Ular. Pegang lagi. Jadi tongkat lagi. Belum cukup. Masukkan tanganmu ke saku. Keluar jadi apa? Kusta. Masuk lagi. Keluar. Sembuh. Belum cukup. Nanti kamu pergi ke Mesir. Ambil air di sungai Nil. Kalau diambil, curahkan di tanah yang kering. Air itu jadi darah. Itu tanda penyertaan dari Tuhan. Aku akan menaruh perkataan kepada mulutmu. Nggak usah ngarang. Nggak usah mikir sendiri mau ngomong apa sama Firaun. Ini loh, aku kasih perkataan ini kepadamu. Apalagi yang mesti ditakuti? Alasan apalagi yang mau ditawarkan oleh Musa? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan punya kehendak, Dia akan menjalankan. Panggilan ini mutlak tidak bisa ditawar lagi. Dalam kisah pemanggilan yang lain terhadap Yeremia yang dipanggil menjadi seorang nabi, Yeremia juga sempat nolak. Jangan aku Tuhan, aku masih muda, aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan bilang, jangan katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apa yang akan kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Harus. Ini tegas sekali, saudara. Tidak ada tawar-tawaran lagi. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi, daripada kita repot-repot cari alasan untuk menolak, bukankah lebih bijaksana kalau kita sekarang mencari tahu bagaimana merespon panggilan ini dengan positif? Bagaimana kita menjawab ya, bagaimana kita melakukan panggilan itu dengan baik? Karena percuma menolak kehendak Tuhan, kehendaknya sudah tegas sekali, tidak bisa ditawar, mutlak. Nah, oleh karena itu, saudara, kita belajar dari para murid yang pertama dan juga dari Paulus, bagaimana mereka merespon panggilan Tuhan ini dengan sikap yang positif. Di dalam bacaan Injil, Matius pasal 4, ada 4 murid pertama yang dipilih oleh Yesus. Pada saat Yesus berjumpa dengan Simon dan Andreas untuk memanggil mereka, apa yang sedang dua orang ini kerjakan? Simon dan Andreas lagi ngapain, saudara? Matius 4 ayat 18 mengatakan Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Mereka sedang menebarkan jalanya di danau. Jadi mereka lagi kerja atau lagi nganggur? Kerja. Mereka lagi merintis karir. Loh, nelayan itu juga ada karirnya ya. Jangan dibilang nelayan kerja rendahan enggak ada hasilnya. Oh, hasilnya banyak, saudara. Apalagi kalau nelayan di Indonesia ya, wah ikannya melimpah-limpah. Bisa kaya loh jadi nelayan. Asal kerjakan dengan serius. Lah Simon dan Andreas ini lagi serius-seriusnya jadi nelayan. Mereka sedang meniti karir untuk menuju puncak jadi nelayan sukses. Lagi kerja keras, lagi semangat-semangatnya jadi nelayan, jiwa muda nih saudara. Tuhan memanggil, mari ikutlah aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Lah Tuhan karirku gimana? Penjala ikan ini gimana, saudara? Lagi, Tuhan berjumpa dengan dua orang lagi, Yakobus dan Yohanes, saudara kembar, anak Zebedius. Apa yang sedang mereka lakukan pada saat Yesus menjumpai? Ayat 21, setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di perahu. Sedang membereskan jala, apa artinya? Sedang kukut, ya, dilipetin semua jalannya, diberesin, mau pulang. Mereka sudah selesai bekerja, mereka sudah selesai menangkap ikan, sudah dapat hasil, sekarang mau pulang. Ngapain pulang? Bobok, istirahat, melepas lelah, kumpul dengan keluarga. Tuhan, aku capek, aku mau tidur. Tapi Tuhan bilang, ayo ikutlah aku. Bagaimana respon dua kelompok orang ini? Mereka yang sedang bekerja keras, dikatakan di situ, maka mereka meninggalkan jalannya dan segera mengikuti Dia. Segera meninggalkan jala dan mengikuti Dia. Yakobus dan Yohanes, mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Tidak ada tawar-tawaran, tidak ada alasan-alasan untuk menolak, juga untuk mengulur waktu, tidak ada. Berbeda dengan cerita di bagian Injil yang lain, Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka yang diundang mengikut Dia. Lalu orang itu bilang, sebentar ya Tuhan, saya mau menguburkan ayahku dulu. Sebentar ya Tuhan, aku mau berpamitan dulu dengan ayahku. Sebentar ya Tuhan, aku mau mengurus ladangku. Ini dan itu, segudang macam alasan dicari, diberikan kepada Yesus. Sampai kapan penundaan itu? Ya enggak tahu. Enggak jelas, pokoknya tunda dulu. Mengulur waktu. Tapi Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes dengan segera merespon panggilan Tuhan itu dengan positif. Ya, aku mau ikut Tuhan. Jadikan penjala manusia. Padahal saudara, empat orang ini kan belum kenal Yesus dengan baik ya. Kalau Anda perhatikan pembacaan Matius pasal 1 sampai 4, Yesus itu belum melakukan apa-apa. Belum membuat mujizat apa-apa. Yesus baru tampil dengan mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Baru itu saudara. Dia belum mengajar, dia belum membuat mujizat apa-apa. Tapi dengan wibawanya ketika dia menjumpai empat orang ini dengan segera merespon panggilan Tuhan. Mestinya saudara, ini menjadi tamparan bagi kita. Bagaimana dengan kita yang mengakunya sudah kenal Yesus lama? Puluhan tahun jadi orang Kristen. Belasan tahun beribadah di gereja. Mestinya kita kenal siapa Yesus. Bagaimana kerinduan hatinya? Apa yang menjadi panggilannya? Mestinya kita sudah tahu. Jauh lebih tahu daripada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tapi berapa persen di antara umat Tuhan? Berapa kali kita mengatakan, tidak Tuhan, aku angkat tangan. Aku tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan. Berat, capek, aku mau istirahat Tuhan. Aku ngantuk, letih, mau istirahat, mau pulang, mau tidur. Sementara yang lain mengatakan, Tuhan, aku masih punya banyak hal yang harus aku kerjakan. Banyak impian yang belum aku capai, aku mau kerjakan itu dulu. Panggilan Tuhan nanti, kalau ada waktu. Tidakkah kita malu, saudara? Kalau kita masih saja menolak kesempatan yang Tuhan berikan ini. Paulus, bagaimana responnya ketika Tuhan memanggil dia? Dia katakan, ya. Kenapa? Galatia 1 ayat 15, Paulus menyaksikan kepada jemaat Galatia tentang kisah pemanggilannya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus menyadari panggilannya ini adalah kasih karunia, perkenan Tuhan. Tuhan berkenan memanggil aku padahal aku ini tidak layak. Paulus sadar betul siapa dirinya. Dia ceritakan dengan panjang lebar ini kepada jemaat Galatia. Aku dulu penganiaya jemaat. Aku ini orang hina, aku orang jahat. Semua orang tuh loh, kalau ketemu aku pengennya aku tuh cepat mati aja. Jangan ada nama Paulus di sini. Mengerikan orang seperti itu. Mati saja dia. Ketika Tuhan menjumpai aku dengan sinar yang terang menyilaukan sampai aku buta 3 hari. Mestinya bukan cuma 3 hari. Mestinya itu selama-lamanya aku buta. Atau mestinya saat itu juga Tuhan hukum aku dan membuat aku mati. Supaya tidak ada lagi yang mengganggu orang Kristen. Tapi Tuhan tidak menghukum aku. Tuhan tidak membuat aku buta selamanya. Tapi melainkan Tuhan memanggil aku jadi rasul-Nya. Aku yang tidak layak diberi kesempatan, diberi kepercayaan, diberi anugerah. Untuk jadi orang kepercayaan Tuhan. Mana berani aku nolak? Paulus tidak berani menolak panggilan Tuhan ini. Jadi secara konsep seperti inilah yang mestinya kita pakai ketika kita menyadari kondisi kita yang tidak layak. Jangan malah dibalik pola pikirnya. Banyak orang, saudara, ketika merasa dirinya tidak layak, oh aku ini mantan narapidana, aku ini pernah melakukan ini dan itu, aku sudah menyakiti orang tuaku, suamiku, istriku, aku tidak layak. Ketika kesempatan itu datang, Tuhan bilang, ayo ikut aku, ayo terima kasihku, terima kasih dariku, terima pemberianku, terima anugerahku, ayo beribadah. Kita bilang, jangan Tuhan, aku tidak layak. Kita menolak, saudara ini orang rendah hati atau orang sombong. Kalau kita punya duit banyak, ya kita orang terkaya di kota ini, di negara ini, kita punya segala-galanya. Lalu ada orang panggil kita, yuk dolan ke rumahku, yuk ikut aku. Dan kita nolak, itu pantas. Karena kita lebih kaya dari dia ya, tolak enggak apa-apa. Nah tapi kalau kita ini enggak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dipanggil oleh pembesar, ayo ke rumahku, ikut aku. Dan kita bilang, ndak ya, maaf, aku tidak layak datang ke rumahmu. Waduh, apa ndak ngesel ke orang seperti ini, saudara? Sudah ndak punya apa-apa, dikasih kesempatan nolak. Gaya banget sih. Sombong banget sih. Jangan-jangan di hadapan Tuhan, kadangkala kita bersikap seperti itu, sombong. Tuhan, manggil aku, sorry ya. Siapa Tuhan? Alasan apapun yang dikemukakan, saudara, kalau itu menolak anugerah Tuhan, menolak panggilan Tuhan, bukankah ini sebuah kesombongan? Tidakkah kita seharusnya bersyukur sekali Tuhan? Luar biasa, aku yang tidak layak ini bukannya dibuang, bukannya disia-sia, tapi malah dipanggil, dipercaya untuk melakukan tugas besar. Paulus tidak berani nolak. Karena dia sadar betul ini anugerah besar. Dan dia juga sadar betul siapa yang memanggilnya. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah Bapa, Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, yang bahkan berkuasa atas hidup dan mati. Allah Bapa di surga, Yesus Kristus yang menciptakan manusia, yang menenun aku sejak dari kandungan ibuku, selaras dengan kesaksian seorang pemazmur. Engkau telah menenun aku, engkau menentukan, engkau melihat aku selagi aku bakal anak, engkau menentukan hari-hariku, engkau membuat rancangan besar atas hidupku. Oh, Tuhan yang luar biasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, memanggil aku. Aku tidak berani nolak. Paulus menebus ketidaklayakannya itu bukan dengan menolak panggilan Tuhan. Tapi justru dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Bekerja keras untuk melakukan panggilan Tuhan ini. Jangan sampai panggilan ini gagal di tanganku. Aku sudah diberi kesempatan, jadi aku harus kerja keras supaya ini baik. Ini berhasil, ini seperti yang Tuhan mau. Meskipun tantangannya besar, Paulus terus maju. Karena ini anugerah dari Tuhan. Anugerah tidak boleh disia-siakan. Empat murid yang pertama dan Rasul Paulus memberikan respon yang positif terhadap panggilan Tuhan. Nah, saudara, panggilan macam apa sih sebetulnya diberikan kepada mereka ini? Kalau kita perhatikan, ini bukan panggilan untuk jadi orang sukses, saudara. Walaupun Musa itu jadi nabi paling besar di Israel, semua orang Israel kagum pada Musa, kagum dengan tulisan-tulisan Musa. Rasul Paulus juga demikian, tulisannya paling banyak di Alkitab. Dia jadi rasul yang medan pelayanannya paling luas, dia sukses. Tetapi Tuhan bukan memanggil mereka jadi orang sukses secara duniawi, yang menjadi terkenal dan mendapatkan segala-galanya. Tapi panggilan mereka adalah menjadi berkat bagi sesamanya. Musa dipanggil, diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, jadi berkat bagi orang Israel supaya jangan terus jadi bangsa budak di situ. Jadilah bangsa yang merdeka, menjadi berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya ini. Empat murid dan Rasul Paulus menjadi berkat bagi banyak orang yang belum kenal Tuhan, yang masih hidup dalam kegelapan. Kini banyak orang percaya mengenal Yesus Kristus karena mereka bersedia diutus oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan masalah profesi apa, bukan masalah kegiatan apa, tanggung jawab apa yang sedang kita jalani sekarang ini. Tapi persoalannya adalah panggilan apa yang ada pada diri kita. Panggilan menjadi berkat itu ditujukan kepada semua orang percaya. Kenapa? Kenapa kok kita? Kenapa kok bukan yang lain? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan segala-gala yang terbaik oleh Tuhan. Ini kesempatan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita mau gantian menyerahkan nyawa buat Tuhan itu, tidak ada artinya. Darah kita itu tidak sama dengan darahnya Yesus. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan berkarya bersama-sama dengan Dia. Itulah jalan yang Tuhan berikan agar kita bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kenapa aku? Kenapa kita? Kenapa kami? Karena kita yang sudah ditebus, karena kita yang sudah terima anugerah dari Tuhan. Apapun profesi Anda, Anda sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha, guru, dokter, apa? Apa bidang pelayanan Anda? Anda guru sekolah minggu, Anda pemusik, Anda pemimpin pujian, multimedia, kolektan, penerima tamu, apapun tugas Anda. Silakan lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi dalam semuanya itu, jadilah berkat. Dalam semuanya itu, hadirkanlah damai sejahtera Allah. Dalam semuanya itu, hasilkanlah dampak-dampak yang positif bagi sesamamu. Dalam semua karya itu, hasilkanlah perbuatan-perbuatan yang baik. tunjukkan kepada dunia kebaikan-kebaikan yang mestinya Anda semua berikan seperti panggilan Tuhan pada saat kita hadir di dalam dunia ini. Jangan lagi menolak, tetapi sadarilah bahwa keputusan Tuhan itu mutlak, tidak bisa ditawar. Panggilan Tuhan ini anugerah, bukan beban berat. Jadi jalani dengan ringan, dengan sukacita. Dan percayalah Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi Tuhan selalu memberikan berkatnya, anugerahnya, penyertaannya. Sehingga kita dimampukan untuk berhasil. Jangan lagi berpikir egois tentang diri sendiri. Tetapi berpikirlah tentang orang lain. Apa yang bisa saya lakukan bagi orang lain. Nanti dalam minggu-minggu berikutnya kita akan bahas bagaimana menjadi berkat. Tapi di minggu pertama ini, mari kita ambil komitmen untuk menjadi saluran berkat Tuhan, bersedia untuk diutus. Janganlah kita tanya, kenapa aku Tuhan? Dan segudang pertanyaan yang lain. Tapi katakanlah, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan memberkati kita. Amin.